Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek zaposlenim na Vatikanskem sodišču, Vatikanske zakonodajne reforme so del poslanstva cerkve. Pri svetem očetu predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine. Sporočilo tiskovnega urada o bilateralnem srečanju svetega sedeža in Ljudske republike Kitajske. Pater Fornos o namenih apostolata molitve za leto 2021. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom.
Ob začetku novega sodnega leta so se danes s svetim očetom srečali zaposleni pri Vatikanskem sodišču. Papež jim je najprej spregovoril o evangeliju, ki nas uči imeti bolj poglobljen pogled od moderne miselnosti. V ospredje pa postavlja tudi pravičnost, ki jo je ponudil Jezus in ki ni preprost skupek pravil, ampak razpoloženje srca, ki vodi osebo z določenimi odgovornostmi. Pomemben poziv evangelija je, da se pravičnost vzpostavi predvsem znotraj nas. Papež Frančišek je zbrane povabil, naj se ne posvečajo samo zunanjemu delu, ki se nanaša na druge, ampak tudi osebnemu delu, ki poteka v notranjosti, to je osebnemu spreobrnjenju. Samo to je pravičnost, ki povzroča pravičnost, je poudaril. A samo pravičnost ni dovolj. Spremljati jo morajo tudi druge kreposti, predvsem kardinalne, razumnost, zmernost in srčnost. Kot je pojasnil sveti oče, razumnost nam pomaga razlikovati resnično od neresničnega. Zmernost je element moderacije in ravnovesja pri ocenjevanju dejstev in situacij ter nam pomaga, da se svobodno odločimo na podlagi svoje vesti. Srčnost pa nam pomaga premagati težave, na katere naletimo, ter vzdržati pod pritiski. Na poseben način je lahko v pomoč v samoti, ki se jo pogosto doživlja pri sprejemanju kompleksnih in delikatnih odločitev.
Per favore non dimenticate che nel vostro impegno quotidiano vi trovate spesso di fronte a persone.
Lepo prosim, je dejal papež Frančišek, ne pozabite, da se pri svojem vsakodnevnem delu pogosto znajdete pred osebami, ki so lačne in žejne pravičnosti, trpeče osebe, ki so včasih plen tesnobe in eksistencialnega obupa. Na drugem mestu je papež izpostavil, da je pravičnost povezana z zakoni, ki urejajo medosebne odnose in torej njihovo zakonitost, ter tudi z etičnimi vrednotami, ki predstavljajo podlago. Zato je vatikanska zakonodaja v zadnjem desetletju bila deležna tudi posebne reforme. Zato je vatikanska zakonodaja v zadnjem desetletju bila deležna tudi pomembne reforme. Povod teh pomembnih sprememb ni bila samo naravna potreba po posodobitvi, ampak tudi in predvsem potreba po spoštovanju mednarodnih obveznosti, ki jih je Sveti sedež prevzel tudi v imenu države Vatikan. Kot je dodal Frančišek, se te obveznosti nanašajo predvsem na zaščito človeške osebe, ki je pogosto ogrožena v svoji identiteti, in zaščito socialnih skupin, ki so pogosto žrtve novih in sovražnih oblik ilegalnosti.
Lo scopo principale di queste riforme va dunque inserito all'interno della missione della Chiesa.
Temeljni cilj teh reform je treba umestiti znotraj poslanstva cerkve, saj je sestavni del njene službene dejavnosti, je zatrdil papež. To pojasni tudi dejstvo, da si Sveti sedež prizadeva sodelovati v zavzemanju mednarodne skupnosti za izgradnjo pravičnega in poštenega sobivanja, ter da je predvsem pozoren na razmere, v katerih se nahajajo najbolj izključeni in trpeči, ki so prikrajšani za temeljne dobrine, pogosto poteptani v svojem človeškem dostojanstvu ter obravnavani kot nevidni in odvrženi. Sveti sedež je sprožil proces uskladitve svoje zakonodaje z normami mednarodnega prava in si je na operativni ravni na poseben način prizadeval zoperstaviti se ilegalnosti v finančnem sektorju na mednarodni ravni. Prav tako je povečal sodelovanje, vzpostavil nadzorne mehanizme in uvedel učinkovite kontrole. Kot je dejal Frančišek, so ta dejanja pred kratkim privedla do razkritja sumljivih finančnih situacij, ki se poleg morebitne nezakonitosti ne skladajo z naravo in namenom cerkve in ki so povzročile zmedo in nemir v skupnosti vernikov. A po papeževih besedah je pozitiven podatek, da so ravno v tem primeru prva opozorila prišla strani vatikanskih notranjih oblasti, ki delujejo v ekonomskem in finančnem sektorju. To dokazuje, da so nadzorna delovanja učinkovita, kakor zahtevajo mednarodni standardi.
La Santa Sede è fermamente intenzionata a proseguire nel cammino intrapreso.
Sveti sedež ima trden namen nadaljevati to pot, je zagotovil papež Frančišek, ne samo na ravni zakonodajnih reform, ki so prispevale k temeljni utrditvi sistema, ampak tudi z vzpostavljanjem novih oblik zakonodajnega sodelovanja na ravni preiskovalnih organov, kot tudi raziskovalnih organov v oblikah, ki jih določajo mednarodne norme in prakse.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater. Et filius, et spiritus sanctus.
Papež Frančišek je v soboto 15. februarja v apostolski palači v audienco sprejel trenutnega predsednika predsedstva Bosne in Hercegovine Željka Komšiča, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s podtajnikom za odnose z državami monsignorja Miroslavom Vahovskim. Med pogovori v državnem tajništvu, ki so potekali v prisrčnem vzdušju, so se zaustavili ob obstoječih dobrih bilateralnih odnosih ter o trenutni stvarnosti v državi s posebno pozornostjo na situacijo glede katoliške skupnosti. Prav tako so poudarili potrebo po zagotavljanju polnega spoštovanja pravic vseh državljanov ter dejanske enakosti treh sestavnih ljudstev. Ob koncu so bila obravnavana še nekatera druga vprašanja skupnega interesa na mednarodnem in regionalnem področju. Med njimi so mir in varnost, potreba po spodbujanju poti dialoga za soočanje različnih izzivov na Zahodnem Balkanu ter pogledi glede razširitve Evropske unije na to področje.
Ob robu konference o varnosti v Minhnu je v petek 14. februarja potekalo srečanje med monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami svetega sedeža, in gospodom Wangom Yijom, državnim svetovalcem in ministrom za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske. V sporočilu za javnost iz konjega urada svetega sedeža piše, da sta se ob robu konference o varnosti München 2020 v petek 14. februarja srečala monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami svetega sedeža, in gospod Wang Yi, državni svetovalec in minister za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske. Med pogovorom, ki je potekal v prisrčnem ozračju, so bili izpostavljeni obojestranski pozitivno razvijajoči se stiki. Posebej je bil poudarjen pomen začasnega sporazuma o imenovanju škofov, ki je bil podpisan 22. septembra 2018, in izraženo je bilo hotenje po nadaljevanju institucionalnega dialoga na bilateralnem nivoju za spodbujanje življenja katoliške cerkve in za dobrobit kitajskega ljudstva. Nadalje je bila izrečena pohvala glede prizadevanja za boj proti epidemiji koronavirusa ter glede dejanske solidarnosti s prizadetim prebivalstvom. Na koncu sta zaželela, da bi prišlo do večjega mednarodnega sodelovanja glede spodbujanja civilnega sobivanja in miru na svetu, ter si izmenjala misli glede medkulturnega dialoga in človekovih pravic.
Papež Frančišek je v četrtek 13. februarja svoji svetovni molitveni mreži oziroma apostolatu molitve izročil molitve na namene za leto 2021. Ob tej priložnosti je vatikanski časopis L'Osservatore Romano objavil intervju z jezuitom patrom Frederikom Fornosom, mednarodnim direktorjem omenjene službe, ki je predstavil vsebino molitvenih namenov prihodnjega leta ter razložil, kako poteka postopek izbora. Danes predstavljamo prvi del pogovora. Pater Fornos je najprej spomnil, da je apostolat molitve 28. junija lani obhajal 175-letnico delovanja. Ob tej priložnosti jih je v audienco sprejel sveti oče, ki je potrdil temelj poslanstva papeževe svetovne molitvene mreže z naslednjimi besedami. Gre za poslanstvo sočutja za svet, lahko bi rekli za pot srca, to je za molitveno pot, ki preoblikuje življenje oseb. Kot je povedal pater Fornos, se papeževi nameni molitve rodijo iz tega sočutja do sveta. zato izražajo izzive človeštva in poslanstva cerkve. Sveti Oče nam z njimi pomaga, da se približamo Kristusovemu srcu, da gledamo svet z njegovimi očmi. Papež Frančišek je dejal, da je Kristusovo srce tako veliko, da nas želi vse sprejeti v revoluciji nežnosti. Bližina Gospodovemu srcu spodbuja naše srce, da se z ljubeznijo približamo bratu, ter nam pomaga vstopati v to sočutje za svet. Pater Fornos je ob tem poudaril, da se iz tega rodi človeško bratstvo, ki ga Sveti Oče tako poudarja in je tudi izhodiščna točka papeževih molitvenih namenov v letu 2021. Januarja bomo namreč prosili za milost, da bi živeli v polnem bratstvu z brati in sestrami drugih ver. To nas spominja na dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki ste ga podpisala Sveti Oče in veliki imam Al-Azharja. To je po besedah mednarodnega direktorja apostolata molitve potrebno bolj kot kdajkoli prej. Pri tem spomni, da papež pravi, da ni alternative. Ali bomo bodočnost zgradili skupaj, ali pa ne bo prihodnosti. Posebej verstva se ne smejo odpovedati nujni nalogi, da bi gradila mostove med ljudstvi in kulturami. Ta nujna potreba po bratstvu sicer ni novost, je pa ključ za razumevanje papeževih molitvenih namenov. Ni naključje, da bo prvi namen v letu 2021 posvečen tej tematiki. Bratstvo, ki spoštuje in vrednoti različnost, je stil Božjega kraljestva, je še zatrdil pater Fornos. Nadalje je poudaril, da nam papeževi molitveni nameni pomagajo vsakem bratu prepoznati Kristusa. Gospod nam podarja pot, da bi ga videli. Kakor beremo v apostolski spodbudi veselje Evangelija, se v vsakem bratu trajno nadaljuje učlovečenje za vsakogar izmed nas. Bratstvo je protokol poslednje sodbe. Pomaga nam, da drugega vidimo kot brata. Kar ste storili enemu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Fornos je ob tem naštel, kdo so ti drugi. Ženske, ki so žrtve nasilja. Zanje bomo molili februarja, da bi jih družba zaščitila, ter bi se upoštevalo in prisluhnilo njihovemu trpljenju. Osebe, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, bolezni našega časa, da bi pri vseh našli oporo. Tisti, ki tvegajo svoje življenje, ko se borijo za temeljne pravice v diktaturah, avtoritarnih režimih, ter celo v demokracijah, ki so v krizi. Pater Fornos je zatem spomnil, da je evangelizacija vedno prioriteta. Povabljeni smo, da bi šli zaradi Kristusovega sočutja tudi sami na periferije, kjer možje in žene trpijo krivice, da bi pomagali podpirati in zdraviti tiste, ki imajo zlomljeno srce. Povabljeni smo, da bi gledali človeštvo tako, kot ga vidi Jezus, ter delovali v skladu z njegovim srcem. Zato nameni molitve za leto 2021 po Fornosovih besedah ponovno postavljajo v ospredje pomen razpoložljivosti za poslanstvo. Kot učenci misionarji preko pričevanja življenja, ki ima okus po evangeliju. Poudarjajo, da je pomembno živeti prenovljeno globino zakramentov, da bi okusili neizmerno Božje usmiljenje. Eden izmed molitvenih namenov prav tako upošteva dejstvo, da družina doživlja globoko kulturno krizo. Zato bomo junija molili za mlade, ki se pripravljajo na zakon s pomočjo krščanske skupnosti. Ob koncu leta se bomo spomnili tudi katehetov s prošnjo, da bi bili v moči Svetega Duha pogumne in ustvarjalne priče Božje besede.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto nedeljo med letom. Prvo berilo je Sirahove knjige, 15. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Če hočeš, boš izpolnjeval zapovedi in ostati zvest je stvar tvoje dobre volje. Pred te je položil ogenj in vodo, roko boš iztegnil, po čemer boš hotel. Pred ljudmi sta življenje in smrt in kar bo komu po volji, mu bo dano. Zakaj velika je modrost Gospodova, silen je v mogočnosti in vidi vse. Njegove oči zrejo na tiste, ki se ga bojijo, in pozna vsako človekovo dejanje. Nikomor ni ukazal, naj bo brezbožen. Nikomor ni dovolil grešiti. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, drugo poglavje, od 6. do 10. vrstice. O modrosti pa govorimo med popolnimi, pa ne o modrosti tega veka, niti o modrosti voditeljev tega veka, ki minevajo, ampak govorimo o Božji modrosti, ki je v skrivnosti in je prekrita in jo je Bog pred veki vnaprej določil za našo slavo, ki je ni spoznal noben voditelj tega veka. Če bi jo namreč spoznali, gospoda slave ne bi križali, ampak kakor je pisano, česar oko ni videlo in oho ni slišalo, in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. To nam je Bog razodel po duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, od 17. do 37. vrstice. Ne mislite, da sem prišel razvezati postavo ali preroke? Ne razvezati, temveč dopolniti sem jih prišel. Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prišla niti ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjši zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. Povem vam namreč, če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismuku in farizeju, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj, kdor pa koga ubije, pride pred sodišče. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče. Kdor pa reče svojemu bratu bedak, zasluži, da pride pred veliki zbor, in kdor reče norec, zasluži, da pride v peklenski ogenj. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, da so ljudje po Kristusovem prihodu z njim prejeli veliko večjo milost, kot je postava sama. Neznani pisec nadaljuje prejšnjo misel. Kristusova zapoved namreč vsebuje postavo, medtem ko postava ne vsebuje Kristusove zapovedi. Misli Benedikta 16. Jezus pravi, ne mislite, da sem prišel razvezovati postavo ali preroke, ne razvezati, temveč dopolniti sem jih prišel. Toda v čem je ta polnost Kristusove postave, ter ta večja pravičnost, ki jo on zahteva? Jezus je to razložil z vrsto nasproti med starozaveznimi zapovedmi in načinom, ki ga je on predstavil. Vsako nasprotje začne, slišali ste, da je bilo starim rečeno, in na to zatrdi, jaz pa vam pravim. Kot na primer, slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj, kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Šestkrat je Jezus tako rekel. Tak način govorjenja je na ljudi naredil velik vtis in jih prestrašil. Saj namreč s tem, jaz pa vam pravim, vzel za svoje avtoriteto Boga, ki je vir postave. Jezusova novost je v tem, da on napolni zapovedi z Božjo ljubeznijo, z močjo Svetega Duha, ki prebiva v njem. Tudi mi se lahko po veri v Kristusa odpremo delovanju Svetega Duha, ki nas bo usposobil za življenje po Božji ljubezni. Misli papeža Frančiška. Današnje bogoslužje nam predstavlja še en odlomek iz govora na gori, ki ga najdemo v Matejevem evangeliju. V tem odlomku hoče Jezus pomagati svojim poslušalcem ponovno prebrati Mojzesovo postavo. To, kar je bilo rečeno v stari zavezi, je bilo res? Da, bilo je res. A ni bilo vse. Jezus je prišel to dopolniti in dokončno razglasiti Božjo postavo, vse do zadnje pičice. Zato nam prikaže njen izviren namen ter izpolni njene pristne vidike. To stori tako preko pridiganja in še bolj preko darovanja samega sebe na križu. Tako Jezus uči, kako v polnosti izpolnjevati Božjo voljo in uporablja to primero kot večjo pravičnost, glede na pismuke in farizeje. Pravičnost, ki jo poživlja ljubezen, dejavna ljubezen, usmiljenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.